umuhimu wa ushuhuda wa imani uliotolewa na wafia dini wa kanisa nchini Japani akina Paulo Miki na wenzake, mchakato wa uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika majadiliano ya kidini, umuhimu wa ushuhuda wa imani inayomwilishwa katika uaminifu kwa injili ya Kristo na kanisa lake, malezi na majiundo makini kwa wakleri na watawa ndani ya kanisa. Haya ni mambo mazito ambayo Baba Mtakatifu Francisco amewaandikia maaskofu Katoliki nchini Japani, wakati huu Kardinali Fernando Fidone, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, anapofanya safari ya kitume nchini Japani kuanzia tarehe 17 hadi 26 Septemba 2017. Baba Mtakatifu anaikumbuka hija ya kitume iliyofanywa na maaskofu Katoliki Japani kunako mwaka 2015. Daima akilini mwake kumebakia ile picha ya mashuhuda wa imani walioyamimina maisha yao kwa ajili ya Kristo na kanisa lake. Hawa si wengine, ni wafiadini Paulo Miki na wenzake waliouawa kikatili kunako mwaka 1517. Anawakumbuka waungama imani kama mwenyeheri Justus Takayama Okoni, aliyekubali kukumbatia ufukara kwa ajili ya Kristo na kanisa lake kuliko kumwasi Mwenyezi Mungu. Bado kuna umati mkubwa sana wa waamini walioungama imani yao kwa kificho kati ya mwaka 1600 hadi mwaka 1800. Hao ndio ambao kanisa limeadhimisha kumbukumbu yao ya miaka 150. Umati mkubwa wa watakatifu wafia dini na waungama imani kutoka sehemu mbalimbali za dunia ni mashuhuda wa imani na upendo kwa Kristo na kanisa lake, kiasi cha kuacha yote ili kumwambata Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Familia ya Mungu nchini Japani imebahatika kuwa na amana na urithi mkubwa wa maisha ya kiroho unaoweza kuwasaidia kujikita katika mchakato wa uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Baba Mtakatifu anawashukuru na kuwapongeza maaskofu Katoliki Japani kwa kuendelea kujikita katika mchakato wa majadiliano ya kitamaduni kidini sanjari na utunzaji bora wa mazingira ya nyumba ya wote. Familia ya Mungu nchini Japani inapaswa kutambua kwamba kanisa Katoliki lina dhamana na wajibu wa kimisionari unaofumbatwa katika upendo wa Kristo unaowajibisha kutangaza na kushuhudia injili, kiasi hata cha kujisadaka bila ya kujibakiza. Baba Mtakatifu anawataka maaskofu Katoliki nchini Japani kuwa ni chumvi ya dunia na mwanga wa mataifa ili kukoleza mchakato wa huduma makini kwa watu wa Mungu nchini humo. Kanisa lazima liwe mbali sana na rushwa pamoja na ufisadi kwa kuonesha dira na mwanga wa maisha. Kanisa halina budi kuwa aminifu kwa tunu msingi za kiinjili ili kushinda giza la dhambi. Kanisa katika maisha na utume wake liwe ni shuhuda wa ufukara makini katika utekelezaji wa utume wake kiroho na kimaadili. Baba Mtakatifu anatambua vema ukame wa wakleri na watawa pamoja na ushiriki mdogo wa waamini walei katika maisha na utume wa kanisa. Kumbe ni wajibu wa maaskofu kuhakikisha kwamba wanajitabisha kutafuta watenda kazi katika shamba la Bwana bila kukata wala kukatishwa tamaa na hali halisi ya maisha ya ndoa na familia, kutokana na kiwango kikubwa cha wanandoa wanaotalakiana kila kukicha, kiasi cha kudhoofisha injili ya familia. Nchini Japani, anasema Baba Mtakatifu Francisco, kuna kiwango kikubwa cha vijana wanaotema zawadi ya uhai kwa kukumbatia utamaduni wa kifo. Kuna baadhi ya waamini ambao hawaoni tena umuhimu wa kujihusisha na maisha ya kijamii. Kuna watu ambao wamekengeuka na kugubikwa na ubaridi wa maisha ya kiroho kwa kumezwa mno na mahangaiko ya kutafuta fedha, mali na kazi. Baba Mtakatifu Francisco anasikitika kusema pamoja na maendeleo makubwa ya uchumi bado kuna maskini wa hali na kipato, watu wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Changamoto kwa kanisa nchini Japani ni kujipiaisha ili liweze kuwa ni chumvi ya dunia na mwanga wa mataifa. Hili ni kanisa ambalo limesimikwa katika msingi wa mashuhuda wa imani na wafia dini, nguzo imara katika ujenzi, utunzaji na maendeleo ya kanisa la Kristo. Ili kuweza kufikia lengo hili, kuna haja ya kuwa na majiundo makini ya awali na endelevu kwa wakleri na watawa nchini Japani, ili kuondokana na utamaduni wa mambo mpito usiokuwa na tija wala mashiko kwa maisha na utume wa kanisa. Vijana wafundwe na kuaminishwa kwamba inawezekana kufanya maamuzi magumu katika maisha kwa kupenda kwa dhati na kudumu katika injili ya familia hadi pale kifo kitakapowatenganisha. Wakleri na watawa wawasaidie vijana katika hija maisha yao, lakini changamoto hii wanaweza kuivalia njuga ikiwa kama hata wao wenyewe wamefundwa imara kukumbatia upendo wa Kristo unaosimikwa katika undani wa maisha yao, kiasi cha kujiaminisha kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Familia ya Mungu nchini Japani na kiu ya ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Baba Mtakatifu anapenda kuchukua nafasi hii kuvitia shime vyama vya kitume ambavyo vimeidhinishwa na Vatikani ili viendelee kutekeleza dhamana na wajibu wake katika mchakato wa uinjilishaji na ushuhuda wa imani kwa Kristo na kanisa lake. Vyama hivi viwe ni msaada mkubwa katika huduma makini na uinjilishaji wa watu, na kwamba katika miaka ya hivi karibuni kumekuwepo na mwamko mkubwa wa waamini wanaotaka kushiriki katika maisha na utume wa kanisa. Mwaliko ni kwa waamini hawa kuhakikisha kwamba wanaishi kikamilifu umisionari wao ndani ya kanisa, tayari kushikamana katika mchakato wa uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda makini wa imani tendaji. Kama maaskofu na viongozi wa kanisa wanapaswa kutambua, kung'amua na kusaidia kuendeleza karama hizi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa kama sehemu ya mbinu mkakati wa shughuli za kichungaji. Mwishoni, Baba Mtakatifu Francisco anapenda kuwaweka maaskofu wote wa Japani chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria, na kwamba anawahakikishia uwepo wake wa daima kwa njia ya sala, ili kweli Bwana wa mavuno aweze kupeleka watenda kazi katika shamba lake nchini Japani. Anawashukuru kwa huduma yao makini kwa familia ya Mungu nchini Japani, na mwishowe anawapatia baraka zake za kitume.